Latvijas intereses Eiropā. Darbs Latvijas labā. Viņas vārds komentārus neprasa. Spēcīgi. Tā ir profesionalitāte. Ietekme panākumi. Tas viss arī Radio SVH ēterā. Sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
Eiropas notikumu centrā ar Inesi Vaideri. Katru piekdienu ap 10:40 un 15:10.
Vairāk nekā 3/4 Eiropas uzņēmumu ir grūtības atrast piemērotus darbiniekus ar vajadzīgajām prasmēm. Piemēram, katram trešajam darbiniekam trūkst digitālo prasmju pat pamatlīmenī. Tā ir liela problēma arī Latvijā, gan uzņēmējiem, gan darba meklētājiem. Prasmju trūkums kavē modernu tehnoloģiju ieviešanu un inovāciju radīšanu, bremzējot ekonomikas izaugsmi. Tādēļ pozitīvi, ka nākamais gads pasludināts par Eiropas prasmju gadu, lai attīstītu Eiropiešu iemaņas, veicinātu līdzdalību darba tirgū un mūsu konkurētspēju. Šiem mērķiem no dažādām Eiropas Savienības programmām, piemēram no Eiropas sociālā fonda, pieejams ievērojams finansējums. Svarīgi pilnībā izmantot visu, ko cilvēks darbā var ieguldīt, un arī atbalstīt cilvēkus pārējā no viena darba uz citu, kur viņa ieguldījums varētu būt lielāks. Uzņēmējiem jāsadarbojas ar izglītības iestādēm un sociālajiem partneriem, lai prasmes atbilstu jaunākajām darba tirgus vajadzībām. Nākamgad visā Eiropā tiks organizēta dažādi pasākumi un iniciatīvas, lai uzlabotu prasmes un veicinātu pārkvalifikāciju. Jānodrošina jauniešu plaši iesaisti darba tirgu, tai pašā laikā jānodrošina kvalitatīva mūžizglītība un iespējas darbiniekiem regulāri pilnveidot prasmes visas darba dzīves garumā. Ieguldījumi Latvijas cilvēkos uzlabos visas valsts labklājību.
Radio SVH ēterā sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
Jūs dzirdējāt Eiropas parlamenta deputāti Inesi Vaideri.